Kepler adatlygy radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 27-nji awgusty. Kepdäniň paýdar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň asyny tagtabadaryň ýylaty ýaşlaryň arasynda duýdansyz ölümiň köpelmeginden aladalanýar diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň Green Card lotereýasyna gadyklanma bildirýänler köpelýär. Lewap Ova yaşayıcıları kârenneçilerin suvarşı işler sebepli prokuratura yüz tuttular diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köpe kalıptır. Türkmenistan Türkiye'den mümkün uğrak rayetini getirip olarda cinsi yollarıyla geçen keserlerin bağırdığı niyada yoktuğunu varlaya. Türkmenistan'da olan yer sarsını ilad arasında doğul öğretti diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň çet owalarından gelip gowşan habarlar esasında taýýarlan ýürüýte gepleşigimiz bilen dowam etdiriýär. Türkmenistanyň neft gazdan soňky esasy eksport önümleriniň biri bolan paýtany we yerli ilatyň aglaba köplüginiň satyn alyp bilýän ardan ow huzurlyk önümlerini öndürýän adamlaryň ýaşaýan yerleri bolan owalaryň köpüsi soňky 10 ýyllyklarda juda agyr ýagdaýa düşdi. Ol owalar Orada yaşayan adamlar, karılar, ayal oyullar ve çağalar ören ağır şeritlerde galiyar deyip adatlığın yerli havarçıları havar veriyor. Yaşulak tivist Nur Muhammed Hanan'ın sözlerine göre Türkmen oğullarındaki çökkünlük 1990'cı yılların başında başlandı ve şu gün içenli yağdaylar dine ervetleşiyor. Eğer de yaş prezident yurt aladasını etecek olsa ova adamlarının hem aladasını etmeli olur deyip önkü diplomat adatlık gülen telefon sökhötteşlüğünün aytti. Oğullarda akşertler inni bir neçeyli veri gittikçe yaramallaşıyor deyip Marfa ýetinde kavarçymyz şükepde iýi beren maglumatyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, etrap merkezlerinden dasta yerleşýän oglaryň ýagdaýy has kyn. Käw oglarda iş, gadanç mümkinçiligi ören pesiýada ýok diýerlik derejä baryp ýetdi. Marfa ýetiniň çetki oglarynyň çaşgyn, rehmet, täze dünýä oglarynyň ýagdaýy. Yol ötün itirafındaki oğulların kəveri. Buluşlu yağlı oğulur gittikçe göz qıyını bir hala düşe. Daş oğulurda qadanç mümkünçülüğü taslanıyor. Köp iş yeri yapırlı. Mağarlarçılık fermaları, çağalar bağları, su edaraları, qarasızlık kıllarının başından veri yapık olmağına galiyar deyip havarçemil oğudaki eklencin ingul alıda öğürlönlüğünü. Emma hükümetin bu mesele ercellik gülen göz yumyanlığına etdi. Ova yerlerine iş meselesi katı ulu olmağına galiyar. Bağdarlar, telekeçilerin kurnayan kerhanaları, teyazılayan dükkanlar esasan şehir yerlerine, velayet merkezlerine yakın yerlerde yerleşiyor. Türkmenistan'ı resmi taydan boyun alınmayan ağır işsizlik yurdun 100 milyonlarca arayetinin iş gözlep dışarı yurtlara gitmeğine ve hakimiyetlerin dörödeyen emeli kıyınçılıkları, sol sahanına yurttan çıkılanına ve iyide gelinenine soğrulayan para zararlı uzak diller dışarı yurtlarda kalmağına alıp geldi. İş gözlüğünü yurdun beylik yerlerine, Aşgabat'taki kuruluşuk firmalarını işlemeye gidenler yine de yakşı. Olar vaktal vaktal yıllarına, öylerine gelip maskalalarının arasında olup biliyorlar. Toyu, yağsı görünüyorlar. Yönü hükümet bunu boyun almalı. Katagır yağday emele geldi. Karakçet'te yerleşen oğulların kev yerine işe yaran erkek göbeklü kalmadı. Dine kartaşan adamlar ayarlar ve çağalar kaldı deyip havarça etti. Oğulların çolurmağının yine bir sebebi olsa havarçıların ve yerli sinçilerin aitmaklarına göre ova şeritlerinin kogulancağını anamını yitiren adamlar Atavava yaşan yerlerini taşlap barhaken şehir yerlerine göçmeye yıkkın ediyerler. Odal Safar Murat Niyazhun ova siyaseti. Son Kurbanoğlu Berdi Muhammedhun ova özgörtmeleri ovaları çolurdup ölüm halini salyar deyip Avrupa'da yaşayan yaş Türkmen adatlık bilen anonimlik şertinde gürleşenini aýtdy. Onun pikirçe, dünýäniň uly şäherlerine toplanan adamlar indi mümkin bolsa owa ýerlerine, şäherden daşrağa göçüp asuda ýaşamagy ýykyn edýärler. Türkmenistanda bolsa, olar şäherli bolmadyk adamlar barhaken şähere ýykyn edýärler. Bu şertleriň gaty agyrdygyny aňladyar. Ýogsa göçmezdiler. Men türkmenleriň köpüsiniň owada, rahat we giň jaýlarda, bag wagtçylyk howullarda ýaşamagy gowy görýändigini bilýärin. Muna ananyarınip onlarca yıl ön Evropa göçen Türkmen aytti.
Bu pikiri 70 yaşındaki yerli tinçikim tatfikladi. Ol ovularından göçen adamların muna hakikatten hem katı qiynan yandığını, oların ovada, karındaslarının ve odur katnasın beylik adamlarının, tanıslarının toyunu, yatını gelip bilmeteler katı qiynan yandıklarını gürrün verdi. Seýle de habarçymyzyň yazmagyna görä, soňky ýyllarda owalarda tatlygy goýulan zaýlar köpeldi. Dasar ýurtda islap, pul gazanyp bilen adamlar öýlerini pul ugradyp, vilayatyň şäher ýerlerine ýakynda ýerleşen zaý almagy targyt edýärler. Onsoň adamlar başga ýerden zaý almak üçin owa ýerlerindäki zaýlaryny tatlygy goýýarlar. Emma ol zaýlar ýyllap geçmeýär. Sebäbi üsüp gelýän ýaşlaryň hem owa ýerlerinde ýaşasy gelmeýär diýip bir näçe owanyň adamlary bilen gurulýan habarçymyz aýtdy. Ýaşajylaryň gurrun bermeklerine görä owadaky jaýlaryny satyp bilmeýän, taslap gidýän adamlar hem bolýar. Olar iş ýok, eklenç ýok, ýogsa ömrüm gitmezdim diýip biýalaç giderler. Diňe ýönüki adamlar däl, owa ýerleriniň artçynlyklary hem batyny meňzeýär. İş jaýlary bu goloýda bejerigi, reňk, beýliki görün däl. Haýsy owanyň artçynlygyna barsaň, käsinde 5-6 adam bolup, käsinde ondan hem az islan bolup otyrlar. İkçak gurulustan artçynlyk kaçan ýapylaýsa ýapylaýmaly diýerler. Potrot ýer alyp, ekinekän adamlaryň köpüsiniň güzeräni gaty kyn diýip habarçy aýtdy. Sosial ulgamlarda çap edilen videoların käbirinde Türkmenistan'ın ulu yollarının kırasında geçip barýan yük masinlarından su ya da başka bir zat dileyen adamlar çağılar görünýär. Habarçy munun indi gen görülmeýändigini, ulu yolların yakınında yerleşen ovaların çağılarının ellerine bedre ve etki alıp yolun kırasına çıkmağının adatı da da övrülendigini aýtdy. Çağlar geçip bayran avto uloglaryň tekerlerini yuwup, ýa-da dilekçilik edip, uzak günlerini ýolda geçirýärler. Görsen gaty göz gyýyny, howa gaty ysy, emma ular gazanç umydy bilen ýoldan daslaşyp bilmeýärler. Diňe iş ýagdaýy däl, owalaryň tok, elektrik üpsünçüligi hem gaty ýaramazlaşdy. Gijelerine berilýän tok, jaýlaryň içini zordan ýaktylýar, gündizlerine sowudyjylary isledip bolmaýar. Diňe haladilnigi isletmäge ýetse bolýar diýip tokda isleýän beýleki enzamlary mümkin bolsa ulanmajak bolýarlar. Çet owalarda telefon aratnasy hem gaty ugursuz. Altyn asyrdan peýda ýok. Gepleşmekden geçen adamlar SMS ýazyp habarlaşýarlar. Olam bir näçe tagatdan barýar. Dasary ýurtdakylar bilen gurulysma üçin merkezi, garandaşlaryň ýa tanyslaryň öýüne gitmeli bolýar. Avtobus gatnawlary günüň dowamında bir gezek. Yönü yağış yağıtı, avtobuslar ova girmeyer. Avtobusu minme üçün 1-2 saat ön öyünden çıkmalı deyip ova adamları gurrun veriyer. Canı taq adamın kıyyeni kuvi, özün çet ovada yaşap, hassa olsan has kıyın. Onsan yol asıp merkeze gitmeyi, ne pulu, ne halı var adamlar, biyalaç, türkmençülüğü, kadimden kalın emlere bil bağlayarlar. Yaş satıncılar, yağday kıyın olonsan, bir çağıdan artık çağı edilmecek bolýarlar. Aylık, pensi, kömek pulu üçin hem pulunu bankamatın çekme üçin hukman şähere, itirat merkezine gitmeli. Käbir özü gitse, gidip bilmeyenler gidenlere kartını verip pulunu alıp gelmek soruyar. Diňe çay bilen çörege oturan hojalyk köp deyip habarçy aýtdy. Bu ýagdaýlary görüp ulalan ýaşlar nädiwem bolsa merkezi ýakynraak ýerlere göçsek bolýarlar. Olara düşünmek kyn däl. Sebäbi owulara asla iýdeg edilmeýär. Köçeler, mekdepler, taýlyk öýleri gaty göz gyýyny ýagdaýda. Çağlar ýyl-ýyldan azalan soň, iki owanyň çağlarynyň bir mektebe gatnamaly edilen ýerleri hem bar. Das aýrylykda ýaşaýan çağlar gys günleri batgaly ýolda çümüp batyp, piýada uzak ýol geçmeli bolýarlar. Gar ýagsa köp çağa mektebe gelmeýär. Mundan da beteri, giyer yali, iyidili, egin esi bolman, okuvdan galyan çağalar hem köp. käti klasda 5-6 tane okuwçy bilen tapak geçýäris. Hökümet owalardaky adamlaryň çağalaryň ýagdaýyna düýpden seretmeýär. Göz ýumýar diýip Azatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan mugallim aýtdy. Onuň pikiriçe diňe Aşgabat üstürilýär. Owalaryň ýagdaýyny düzeltmek asla aňlaryna gelmeýär. Bu ýagdaýda owa ýerleri bosap galar diýip owa mekdebiniň mugallimi Azatlyň habarçysyna aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň çet owalaryna dören agyr ýagdaý baradaky ýörüýtü söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun günwatarynaky Balkan sewtindäki habarçymyz bilen gürleşen owa adamlar hem çet owalaryň ýagdaýy barada aýdylýanlary tassyk etdiler. Bereket etrafından 225 kilometr uzakda yerleşen Dügünçi, Kulonli, Kurtbasar owalaryna iň ýönekeý mobil ara gatnaşy hem ýok. Çağalar bağları, dövrevap lukmançılık nokotları hem yok deyip, bu ovaların 4 saniye yaşayıcısı bilen ayrı ayrılıkta söhbetdeş olan havarçıyımı da etti. Türkmen vasa iş gözlap gelen ova adamlarının aitmaklarına göre, onların yaşayan ovaların akşertler cüda ağır. Bir yere telefon etsek olsan, temesel antennasının tutyan yerine barmak için 55 kilometr yol geçmeli. Su hem ağır mesele olmağına galya. Hassa olup, kıssağlı lukman kömüğünü mehtes olsan, 200 kilometr ağırlık yolu geçip, gelip bilecek sağlık avtologu yok. Sebebi, bereket etrafında belli yolu çıdacak avat, kurot, tiz kömük masinleri yok. Azatlığın havarçılarının biri, geçen hepte Gallarvat etrafının merkezinden 40 kilometr demir kazıkta. Akal sevtüyle Araçak'ta yerleşen Tuğutlu Dayhan Birleşik'ini barıp gördü. Onun sözlerine göre bu Dayhan Birleşigi il içinde sonki yıllar Evropa ovası ile adlandırılıyor. Aydırmağına göre Tuğutlu Dayhan Birleşigi'nde Kırpili, Yalkım, Çegeli ovalarına 8400 çemesi adam yaşayar ve hakimiyetler düşünmese de onlar Karagum kanalından gelen su bilen maskalekle bilmeyeceklerine has öngörek gözü yetiriptirler. Ovada işe yarayan erkek göbekli tas kalmadı. Bu Dayhan Birleşigine inni Evropa ovası yerler. Sebebi bu ovanın yigitleri harbi urluğu tamamlap yetişseler Germania, Polsa işlemegi diyar deyip adatlığın havarçısının sökvette saytti. Onun sözlerine göre Evropa işlemegi denlerin arasında pul kazanıp sol devletlerde öylenmegi kıyız tapıp öylenip galiyanların hem sahanı köpölye. Adatlığın havarçısı bu ovanın bir neçe aksakal yaşlısı bilen ayrı ayrılıkta söhbetdeş olup, olardan ova yaşlarının ya da ovanın 23 yaştan 55 yaşı çenli erkeklerinin tasarı yurtlara iş gözlep gitmeklerine nehil karayanlıklarını sorudu. Yaşlılar birbirinden havarsız solur cevabı verdiler. Yani karran vakitleri değil, dayan solmalı oğullarının ve artıklarının ovadan gitmeğine iş, kadın solun yağdayına ruhsat vermece. Sebebi bir gün ömür tanıpları ölülse onların tağıtlarını götürmeğini isleyenliklerini aittiler. Eğer ovada kalsalar çağalarını iyidirip, giydirip bilmeyerler. Oku, mektep çıktıcılarına pulları olmaya, üstesine zahim edinmeli. Berde kazanayan pulları hiç sade yetmeyen son gitmeklerine ruhsat vermeye mezur oluyor deyip havarçının sökvette saytti. Azatlık Balkan vilayetinin Medeni zonasından demir kazıkta kovalırdı. Serdar, Bereket, Türkmenbaşı şehirlerinden 150-400 kilometr uzaklıkta yaşayan adamların inni 30 yıldan kovrak vakit değeri ağır yol azabını çekkenliğini. Metduvatta makavatlandırılayan 6 asır Türkmen köylü değil yani Serdar şehrinden varayan 350-400 kilometr çemesi yolu yol yeriyal değerliğini beylek kıyınçılıkları olurken haber verip Sevit'in etrak, Esengül etraplarına 1960-cı yıllarda asfalt düşören yolun hedir dine yol adı var. Balkan, Akıl, Dağsoğul velayetlerinin çatırıklaşan ovası olan Baleyşim ovasını barayan 300 kilometre çemesi yolun dine yol adı var. Kimdir bir yerini kıssağlı keselhana akıtmeli olsa adamlar kum içinden, yolsuz yerden maşin sürüp onu 80-100 kilometr aralığa, Bekirden etrafının kırpılı ovasını akıtmeli oluyorlar deyip adatlığın çeşmesi bir neçe il münnenin havar veripti. Ama adatlığın ovalardaki ağır yağdaylar vardı veriyen mağlumatları Türkmenistanlı owa milli maksat namasynyň ýerine ýetirilişi barada edilýän maslahatlarda ne tassyklanýar, ne de inkar edilýär. Ýaşajylaryň gurrun bermeklerine görä, çet owalarda ýaşaýan adamlar orta asyrlaryň durmuş şertlerini dolanan ýaly, zordan güleran aýlaýarlar.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň şu sany türkmen temalaryna sähel salym arakesme berip halkary arenasyna bolup geçýän möhüm waka seraýlaýar. Halkary arenasy 18 aýdan gowrak wagt bäri Russiýanyň Ukrainadaky çoğdurşy bilen başa gaý bolýar. Ukraina özüniň territoriýal bütünligini, öz ýetirliligini we garaşdyrlygyny gorumak üçin dünýäniň eň ýeri harby güýçlerini birine garşy görüşýär. Rus prezident Vladimir Putiniň 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna girişen harby çoğdurşy şu wagtda çenli ýüzler çömüň adam ýetkisine, millionlarça adamyň öz ýaşaýan sewtlerini terk etmegine we ançylyk alyp geldi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gürji gullugy ABŞ-da Pulitzer bayrağynyň ýeňijisi bolan jurnalist, ýazyjy we taryhçy Ann Applebaum bilen Russiýanyň Ukraina çoluşy, güni watanyň Ukraina berýän himayaty we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Rus halkynyň, Ukraina halkynyň we beýleki halklaryň durmuşyna ýetiren täsirleri taryhda galdyrjak ýyllar barada ýaňy ýakyna söhbetdeşlik geçirdi. Ann Applebaum Russiýa we Sowet Soýuzy barada birnäçe kitabyň, şol sanly Gyzyl aşlyk Stalinyň Ukraina garşy uruşy kitabynyň awtorudyr. Ol Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gürji gullugyna beren interwýusyny, güni watanyň Ukrainanyň basyp alyjy rus güýçlerine garşy alyp barýan söwüşünü, oňa himayet bermekdäki aýgytlylygynyň mäkäm galýanlygyny, şeýle-de ABŞ prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasynyň udawa çekjek uruş baradaky düşünjeni kabul edendigini aýtdy. Şeýle-de Applebaum rus prezidenti Vladimir Putiniň häzirki zaman Russiýasyny ýykmakda ýatlanjakdygyny çaklady. Programmamyzyň şu sanyna wagt ýetdiginden şol interwýunyň agramly bölegini dinleýijilerimiziň dikkatini ýetirýäris. Gunvatar Vladimir Putin'in Ukrayna çoluşunun hem de Rus liderinin el bermediğinin karşısında ne derecede cevizliği saklayar? Uruş yağdoğluğu basmarlayar mı?
Gen kaldırıyar. Men edil hedir ki yağdayı uruş yağdoğluğu hükmünde suratlandırmazdım. Baltımıza NATO'nun ağzası olan Avrupa yurtlarının tas ehlisi ve Demirgazık Amerika yurtlarının ikisi de uruşta yeniş kazanılmağına ırarlık aliyar. Bunun şeyle bolcaktığını 18 ay bundan ozol hiç kim çak etmendi. Her bir yurdun içinde uruşun karşıdaşları bar. Valtal valtal olorun sesi batlı çıkýar. Ýöne egerde siz Germaniýa, Fransa, Italiýa, Birleşen Ştatlara, Kanada, Niderlandlara, Britaniýa, Polşa, Rumyniýa, Ispaniýa we beýleklere syn etseňiz, bu ýurtlaryň ählisiniň ýolbaşçylary henit hem uruşy goldaýarlar. Olarda möhüm ylalaşyksyzlyk ýok. Dogry aýdyşym ýaly, Fransuz siýasatynda, German siýasatynda ýa-da ABŞ siýasatynda garşy çykýan adamlar bar. Olardan kimdir biri saýlawlarda ýeňiş gazansa, ýagdaýyň üýtgemek hopu bar. Yöne häzir kwagtda ABŞ-daky saýlawlar öňümizdäki möhüm saýlawlar bolup durýar. Häzir kwagtda ýagdaý üýtgejegi meňzemeýär. Dogry, Polşada häzir ören transaksiýaçyl hökümet ýurdu dolandyrýar we ol öňümizdäki saýlawlarda ýeňilmekden alada galýar. Polşada oktýabrda saýlawlar geçirler. Ýeňiş gazanan taraf şonda da Ukraina himayet berilmegini goldar. Sebäbi Polşada ähli iri siýasy partiýalar muny goldaýar. Hökümet başyndaky partiýa Milletparaz partiýa we onuň Ukraina iki uçlu çemeleşýän käbir saýlawçylary bar. Olarda köni Ukraina polýak çaknyşyklarynyň töwereginde bir topar propaganda işleri alınıp barylýar. Ukrayin bosunlarının arasında hem bir hili yağdoğluk bari. Yani kəvir gürrünler sosial medyada öňe çıkarılýary. Men munun Ruslar tarapından edilýändigini çaklayaryn. Yönü bu gürrünlerin Polşanın içerki siyasatındaki beyliki kəvir adamlar tarapından hem öňe çıkarılýan bolmagy mümkin. Şonun üçin, hawa, polyak, Ukrayin gatnaşyklarında kəvir gapma garşylyklar bari. Yönü men bu ýagdaý umumy kartinany üýtgeder öýtmeýärin. Men bu ýagdaý Polşadaky garaýşlarda agdyklyk edýän Ukraina goldaw berilmegi täsir eder öýtmeýärin.
Putin uruşun udawa çekjekdigine ynanýan ýaly bolup görünýär. Ukrainalar öz ýurtlaryny azat etmek üçin näçe gerek bolsa şonçada söwüşmäge ören höwesli ýaly bolup görünýär. Ýöne Gunwatarym uruşun udawa çekmek ähtimallygyna razy bolup bir meňdeş çemeleşmäni kabul etdimi?
Amerikanlaryň uruşun udawa çekjekdigi baradaky çemeleşmäni kabul edendiklerini görüp bilersiňiz. Sebäbi olar Ukrainany ösen ýaraglar bilen üpçün etmekde ören hayal hereket edýärler. Olar muny her tapgyrda diňe Ukrainler taýýar diýip pikir edenlerinde özleri ýaraglaryň peýda ýaly boljak dow barasynda ynandyrlandy iýberýärler. Meniň diýjek bolýanym, meýdandaky adamlar elmidamy bir näçe aý gaty giýjak alynan ýaly duýýarlar. Egerde Ukrainlerde ABŞ-nyň F-16 söwüş uçurlary mundan 1 ýyl soň däl ýa-da 6 aý soň däl häzir bolanda bu ýagdaý Tomsk-a garşylyk hüjümlerinde ören uly tapawut ederdi. Meniň pikirimçe Biden administrasiýasy ýardymlary ikuşly dowam etdirer. Aýdyşym ýaly ABŞ-nyň saýlaw kampaniýasynyň ýagdaýlary çylşyrmlaşdyrmak howpy bar. Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasynyň bir bölegi urşy goldamaýar. Olar urşa garşy kampaniýa alyp baryp bilerler. Bu ýagdaý kampaniýalarda möhüm mesele bolar öýtmeýärin. Ýöne bolýan biler. Ýöne oňa çenli 6 aý, 1 ýyl bar we bu wagt möhleti kampaniýa üçin uzak döwür.
Ukrainanyň garşylyk hüjümleri gurmatyr siýasatçylarynyň öz saýlawçylarynyň öňünde maýtanyp biljek möhüm üstünlükleri bilen gutarmasa siz mümkin bolan nähili senariýalary görýärsiňiz?
Men Ukrainada söwüş meýdanynda nämelerin boljakdygyny çaklajak däl. Sebäbi bu ýerde bilinmeýän köp zat bar. Bilýäňizmi? Meniň gurrundaş bolan Ukrainlerim özlerinin köp mukdarda Rus ýaraglaryny beýran edýändiklerini, bir näçe ýerde gorunşyň ilkinji gatlaklaryny böwsendiklerini ynan bilen aýdýarlar. Meniň pikirimçe Ukrainada ummasy territoriýa garaşlandan has köp ýer minalandy. Bu bolsa olaryň has köp minalardan arasalaýjy tehnikalary mätäşlik çekýändiklerini aňladýar. Olarda yeterlik minasızlaştırıcı incam yok. Günvatarın təlim türgönlöşüge, birleşen yararlı operasyaları, minalar ayrılır deyip çakladı. Siz partlayıcı incamlar bilen doldurulan yerlere ummasız köp tank getirip bilmersiniz. Şonun üçün menin pikirimçe olar özlerinin karışışları yalı sövüş alıp baranok. Yönü olarda öngü gidişliğe bolan nähildir vir inan bar yalı olup görünyer.
Siz garşılık hücumlarının ozal The Atlantic neşrindeki burçunuzda Ukrayna garşılık hücumlarının Rusları uruşun sövüşmeğe degmeyenliğini ınandırmalıdığını yazdınız. Ruslar sizin pikirinizce buna göz yetirmekte neçerek taştı?
Önkü Wagner hakkına tutma toporunun başlığı Yevgeni Prigojin'in yolbaşçılık eden gozolunu Rusya'nın hopsuzluk aparatının kəbir bölüklerinin uruşun sövüşmeğe degmeyenliğini bireyem duyandıklarının təsin alamatı boldu. Prigojin'in Rostov'daki Moskva girişen Hyalbin saparının önyanı aydan sözleri ýadyňyza düşýän bolsa, ol bu uruşda ýalňyş bahanalaryň üstünde söwüşilýändigini aýtdy. Bu korrupsiýa urundaky uruş. Rus oligarhlary muny şeýle islede. Sebäbi olar açwel, olar Ukrain kampaniýalaryny ogurlap pul ýasajak boldy. Bu uruş däl, bilýäňizmi? Bular ýaly zatlar üçin adamlaryň ölenine degmeýär. Demek ol şeýle aýdan bolsa, beýlikler hem gurrunsyz muny pikir edýärler. Şonuň üçin aýdyşym ýaly elitanyň howpsuzlyk aparatynyň siz olary nähil atlandyrsaňyz atlandyryň. Bir bölegi bireýem urşun wagt ýitirmedigine, ün sowmadygyna ynanýar. Bu ýerde soro, haçan olaryň sany urşu togtutmaga ýeter? Haçan Putina basyş etmek mümkin bolar? Ýene bir gezek gaýtalasam, biziň görmeýän bir topar zadymyz bar. Men çaklamy ýöretmek islemeýärin. Meniň diýjek bolýan zadym bu ertirem, ýene 3 aýdanym ýa-da ýene 6 aýdanym bolup biljek zat. Men munyň boljakdygyny berk ynanýaryn. Sebäbi, bilýäňizmi, elbetde urşda söwüşmegi dowam etdirmeklik Ukraina üçin ören ağır yük. Ukrainanın yaranları üçin ören ağır yük. Yönü bu Rusya üçinim ören ağır yük. Hädir kvaqta Rusiyanın serişdelerinin ören ulu bölögü qoşuna sarp ediliyär. Ýagdaý tas sovet döwürlerine döndi. Men ýurdun bir bölögünün muny islemeýändigine, bu barada alada etmeýändigine, zerur görmeýändigine we munyň soňuna çykmak isleýändigine ynanýaryn.
Men sizden şu soru sorayın. Ukrayna'da parahatçılık nähili bolmaly? Gelin 3 nukta nazardan çemeleşeli. Kiev'den, Moskva'dan ve Gunvatar'dan. Olorun her bir üçün parahatçılık nämeni anladiyar?
Menin problemam men parahatçılığı dine bir cahitten göz önüne getiriyarın. Bu Rusya siyasi özgürşü getirmeli. Başka sözler ulen aydılanda Ruslar urşun yanlış bolonduğuna düşünmeli. Ukrayna'nın ayrı başka devlet düğüne düşünmeli. Olu Rusya'nın bir bölüğü bolmaz. Hedirem hiç açanam. Sonra olar özlerinin basıp alan Ukrayna çayaklarının ählisinden ýa-da epesli bölüginden ýyza çekilmeli. Men bu ýerde Ukrainanyň ahirki çäklerinin nähil bolmaldygy barada çekişjek däl. Ýöne bilýäňizmi? Ukrainanyň bu babatdaky pozisiýasy Ukrainanyň serhet çäklerinin diňe bir toplumy bar. Ol hem 1991-nji ýylda ylalaşylan halkara çäkler. Şonuň üçinde Ruslar terk etmeli we megerim biz olaryň ýetiren ziýanlarynyň öwüzini dolmak üçin ýa-da bejeriş üçin nähildir bir ýol tapmaly. Şundan başga islendik senariýe. yaraşyny islendik görnüşi wagtlaýyn yaraşyk ýa-da ýagdaýy häzirki ýaly saklap galjak islendik zat hemişelik parahatçylyk üçin çykalga däl. Ol geljekki uruşlara çykalga bolar. 2014-nji ýyldan soň şeýle boldy. Başga sözler bilen aýdylanda çydylan çydyk bardy, gepleşik bardy. Ýöne ruslar hiç açan boldy indi. Şular biziň islän çäklerimiziň ählisi. Indi biz öýe gaýdýarys diýmediler. Şeýle pursatlar bolan bolundy da hakykatdan da ayak çekip pikir edilende ser salınanda uruş gutorordu. Şonun üçin şol bolyança uruş gutormaz.
Haçan ruslar boldunni alacağımızı aldık diyor. Olur alacağımızı aldık yönü ele geçiren yerlerimizi saklap galar seyselenemi?
Yok, olor şu wagta çenli alan yerlerini saklap galyp bilmediler. Sebäbi olorun alan yerleri davalı. Şol sanda ol yerlerde ýaşaýan adamlar tarapyndan hem dava edilýär. Şonun üçin yok, olor aýdyşmaly alan çäklerinin ählisinden ýa-da agramly bölegünden çekilmeli we Ukrainanyň garaşsyz döwletdigine, özüniň ýaşamagy hukugunyň bardygyny we Ukrainanyň Russiýa däldigini ikrar etmeli.
Gelin indi sizin aydın zatlarınızda kes kellem qarşı çıkayan adamlarda biraz çoğun pikir alışalı. Men size şeylere bir soru olan yüzdönöyün. Sizin bir jurnalist hökmünü dəl etsem tarihi çökmünü yağdayların nire baryanlığı var adı gurrun verin. Putin tarih kitaplarına nəhil ornalar. Ol eyyem köpleri vura orun tapdı. Yönü bölümler Rus ve Gunvatar neşirlerine nəhil olur. Nəhil maradı olur.
Bu zatların kəbirleri urşı kimin yengeceğine bağlı. Sebəbi tarih bilşimiz yali yengeciler tarafından yadılyar. Yönü men Putin'in hakikattan da öz yurdunu yıkmak üçün yolu çıkan adam hükmünde yatlanacaktığı barasında şek şüphe bardır öydemok. Onun Ukrayna eden zatlarından daşarı, Gürcistan'ı eden zatlarından daşarı, Çeçenistan'ı eden zatlarından daşarı, Siria eden zatlarından daşarı. Bilyanız mı? Ol Rusya'nın özünde yaşayış şertlerini, erkinliği ve medeniyeti yaramazlaştıran adam boldaya. Ol yönüköy Rus halkının avadançılığını ve güllep ösüşünü aladı etmeyen yalı olup görünyer. Olur onun için dine top iyimleri bolup duryar. Olur Rusların infrastrukturada ya da sunutta ya da edebiyatta islendik uğurda kazananları bilen gıdıklanmayar. Ol Rusları garip düşürdü. Şeyle de ol Rusların ağlava bölüğünün iyizde taşlandırs öydün diktatırçılığını iyizine kaytarıp getirdi. Yadınıza düşen olsa Putin rejiminin birinci 10 yıllığında onda erkinliğin kəvir elementleri bardı. Ol totalitar devlet değildi. Pikir politiyası yoktu. Adamların sovet dövründe yatlarında kalan pikir gözövçülüğü yoktu. Ol hedir kvaqtı şonu yuvaş-yuvaştan iyidine kaytarıp getirýär. Şonun üçin bu diňe bir özgü pikirlerin basgylanmagy däl. Eýsem tutuş siýasatyň, tutuş hyýalyň, tutuş medeniýetiň, islendik hereketiň, garaşsyz islendik zadyň basgylanmagy bolýar. Ol hakykatdan da häzirki zaman Russiýany weýran edýär. Meniň pikirimçe ol umumyň şeýle ýatlanar.
Tarih kitaplarynyň oňa biýik häzirki zaman çary hökmüne oryn ýok da onu.
Meniň pikirimçe ýok. Islendik nukdaý nazar bilen ýazylan kitaplarda gürrüňsiz oryn ýok.
Gelinginin yan yakini Rusya bilen 2008-nji ýylda bolan uruşyň 15-nji ýylda önüm bellinip geçilen Gürjistana dolanyly. Şol uruşdan nämeler miras galdy we ol näde derejede ähmiýetli?
Meniň pikirimçe ol başga-başga ýerlerde, başga-başga miras galdyrdy. Ýöne Günbatarın dünýäsinde ol duýduruş oku boldy. Ol Putiniň görnüşi ýaly demokrat däldiginiň ilkinji alamaty boldy. Men aslında yan yakynda onuň häkimet başyna geçen ilkinji ýyllarynda aýdan käbir zatlaryna seraýladym. Şeýle de ol Sankt-Peterburgyň şäher häkiminiň ornmasary wezipesine bellenilende demokratiýa barada, erkinlik we kanunyň hökmüranlygy barada köp gurrun edipdir. Ol köp adamy aldapdyr. Meniň pikirimçe Gürjistany çözülmegi oýanyşa çağırış ýaly boldy. Şonda adamlar onuň köplerin arzuw eden oňşukluk goňşusy bolmajakdygyna göz ýetirdiler. Biz onuň Çeçenistandaky köpçülükleýin ganhorlukdan jezasyz we jogapkärçiliksiz gaçmagyna ruhsat berdik. Bu hereketlere belki de ýalňyşlyk bilen nähildir bir içerki meseleler, daşarkı dünyanın işi bolmalı del meseleler hükmünde karaldı. Yönü Gürcistan'a çözülmeği öz başta yurda karşı görnetin agresif hareket boldı. Menin pikirimçe şol pursatta Putin baradaki pikirler ütkep başladı. Şonda adamlar Putin'e hakiki problemi hükmünde seyredip başladı.
Şol Gunvatar üçün umuklu oyunmağa yeterlik çağırış boldu mu? Ya da ol uklamağı devam ettirdi mi?
Bu çemileşmeleri ütködüp başladı. Bu adamların Rusya olan karayışını ütködüp başladı. Yönü sizin berýän soragyňyzyň manysy dogry. Bu ýeterlik bolmady. Adamlar 2014-nji ýyla çenli Günwatar Maliýe institutlarynyň, Günwatar kompaniýalarynyň we Günwatar söwdasynyň şeýle agresiýa mümkinçilik döredýän derejesini düşünüp bilmedi. Adamlar Ýewropada howpsuzlyk çalşygynyň, hatda harwy çalşygynyň bolmaly boljakdygyny düşünüp başlady. Ayrıtında 2014-cü ildən son Rusya babatda köp zadı yanlış hasaplan önkü ABŞ prezidenti Barack Obama birincilik vilen Merkezi Evropa Amerikan qoşunlarını yerleştirdi. Onun ozol ol yerde hiç ili Amerikan qoşunu yoktu. 2014-cü ildə adamlar birden, biliyeniz mi? NATO'nun Merkezi Evropalı ağdalarının hopsuzluğunun belkide çak edişimiz yalı hopsuz deldiğini düşünüp başladı. Şunun üçün 2008-ci il xabarlığın başlanıcı boldu. Menin pikrimçi 2014-cü ildə bu yağday haqiqatdan da ütgəb başladı və sonra elbəttə 2022-ci il Rusiyanın Evropa sivilizasiyasından çətləşdirilən pursodu boldu.